Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dalam pantau agenda reformasi. Dan hari ini, Timbalan Menteri Kesihatan mengemukakan usul kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19 di Dewan Rakyat. Yang antara lain, Lukan Isman Awang Sauni berkata, jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam negara dijangka mencecah lebih 10 juta atau dua kali ganda daripada kes sebenar yang dilaporkan jika tanpa program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Tambahnya, kajian yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Klinikal ICR menunjukkan keberkesanan pemberian vaksin berjaya mengekang penularan jangkitan.
Peningkatan kes akan menyebabkan kes kemasukan hospital meningkat sehingga mencecah 1.51 juta bersamaan dengan 1.7 kali ganda. Dan pada masa yang sama, bilangan kes kematian juga menunjukkan peningkatan 67 ribu bersamaan dengan 1.1 kali ganda daripada kes sebenar yang dilaporkan pada akhir tahun 2022. Puan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya ingin saya simpulkan bahawa Kerajaan Malaysia telah berjaya menguruskan pandemik COVID-19. Menerusi pendekatan multi-strategi, penglibatan pelbagai kementerian dan agensi telah memainkan peranan penting dalam membantu memerangi penularan wabak COVID-19. Salah satu faktor pentingnya, penting kejayaan ini adalah proses pengurusan perolehan vaksin COVID-19 yang memberikan keutamaan kepada akses vaksin bagi memastikan bekalan vaksin dapat diperolehi dengan kadar segera demi menyelamatkan nyawa rakyat.
Sementara itu, kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19 juga mendedahkan kerajaan terpaksa membuat keputusan dasar untuk memuktamadkan rundingan perolehan vaksin COVID-19 dengan pembekal walaupun syarat perjanjian lebih memihak kepada pihak syarikat. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, kerajaan turut menghadapi kesukaran memuktamadkan rundingan dengan syarikat pembekal vaksin COVID-19 kerana pembekal yang sangat terhad. Pada masa yang sama, terdapat permintaan sangat tinggi daripada semua negara lain untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 dengan segera. Jelasnya, penyertaan Malaysia dalam COVAX yang diselia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga menunjukkan usaha dan komitmen negara ini untuk memperoleh 10% vaksin COVID-19 bagi keperluan vaksinasi rakyat Malaysia. Manakala baki 90% perolehan vaksin dibuat secara rundingan government to government atau government to corporation melalui perjanjian dua hala dengan syarikat-syarikat pembekal. Kriteria utama yang digunakan dalam mempertimbangkan rundingan perolehan vaksin ialah melibatkan aspek keselamatan, keberkesanan dan kestabilan sesuatu vaksin COVID-19 tersebut.
Jemaah Menteri pada 18 Disember 2020 telah bersetuju agar YB Menteri Kesihatan dan YB Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi diberi kuasa untuk berunding, menandatangani perjanjian pembelian serta membuat perolehan vaksin COVID-19 tanpa perlu merujuk kepada Jemaah Menteri atau Kementerian Kewangan untuk kelulusan tertakluk kepada beberapa syarat, iaitu terdapat wakil Kementerian Kesihatan dalam rundingan perolehan vaksin dan yang kedua, urusan tanda tangan kontrak mewakili Kerajaan Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Kontrak Kerajaan 1949.
Baik, itu mengenai kertas putih perolehan vaksin COVID-19, tetapi yang turut menjadi tumpuan ketika ini adalah kertas putih kesihatan atau Health White Paper yang juga dijangka dibentangkan di Parlimen dalam masa terdekat selepas dibentangkan kepada Jemaah Menteri dijangka pada minggu ini. Dan ini antara langkah reformasi yang dinanti-nantikan selepas berulang kali kita melihat sektor kesihatan, terutamanya sektor kesihatan awam dibelenggu oleh isu yang sama. Kekurangan tenaga kerja, isu kewangan ataupun financing dan juga beban yang terus bertambah ke atas sektor ini dan juga petugas kesihatan. Jadi untuk jam ini kami ingin membincangkan lebih lanjut mengenai dengan kertas putih kesihatan yang dijangka dibentangkan dalam masa terdekat dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut bersama saya ketika ini Dr. Ishak Masud yang merupakan pengarah Hospital Pakar Al-Islam. Terima kasih Dr. sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi. Dr., apa yang kita tahu mengenai kertas putih kesihatan ini adalah ia merangka pelan jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang ini untuk membawa pembaharuan, perubahan kepada sistem kesihatan awam negara. Kita jangkakan dalam tempoh masa kira-kira 15 tahun. Bagi doktor, harapan utama daripada kertas putih kesihatan?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya menghadiri perbincangan ini. Saya rasa satu perkara yang paling positif dan yakin ini akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat, kerana inilah satunya kita katakan perlukan political will untuk melaksanakan suatu reformasi. Pelan tindakan dan pastikan ia berjalan dengan baik dengan perancangan-perancangan yang teliti dan juga komitmen daripada semua pihak untuk memastikan ia berjalan dengan baik. Kerana kalau kita lihatkan benda ini telah berlarutan, maknanya masalah yang ada dengan yang disebutkan tadi, kekurangan kewangan, kekurangan profesional, doktor-doktor dan juga ketidakkesimbangan dari segi bagaimanakah accessibility kepada perkhidmatan kesihatan ini. Jadi ini satu yang saya rasakan perlu dilaksanakan dan kita tidak ada sebab kenapa itu tidak dilaksanakan dalam era kerajaan Madani ini. Kita sesuai dengan konsep dan falsafah untuk memastikan bahawa masyarakat yang tidak bernasib baik, terutama dalam golongan B40 dan mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan perkhidmatan di klinik-klinik swasta ataupun hospital swasta itu, untuk memastikan mereka diberikan peluang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Dan juga perkara-perkara yang lain seperti kita sebutkan sekarang ini, bahawa banyak masalah penyakit yang disebabkan oleh non-communicable diseases seperti diabetes, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, obesity, yang mana diperlukan satu kita katakan pendekatan yang berbeza, pendekatan yang memastikan ia lebih kepada bersifat preventif, bukannya hanya untuk merawat penyakit, merawat mereka yang telah sakit. Jadi pada masa ini kalau kita lihatkan, pada pandangan saya lah, setelah berada di dalam kita katakan memberikan perkhidmatan kesihatan yang melebihi 40 tahun ini, saya merasakan bahawa tentulah satu tahap ataupun satu titik noktah yang mana kita nak memastikan yang lepas itu lepas dan kita pergi kepada satu area yang baru melihat dengan keadaan sekarang ini. Jadi saya rasa ini adalah tepat masanya dan waktunya, dan kita memerlukan satu komitmen daripada pihak kerajaan untuk memastikan ia dapat dilaksanakan secara berperingkat dan secara sistematik, dan insyaAllah saya yakin ini akan memberikan impak yang besar kepada kesihatan masyarakat, bukan hanya sekadar untuk memastikan mereka itu sihat tetapi juga kesihatan yang secara menyeluruh yang mungkin kita akan bincangkan selepas ini, insyaAllah. Ya.
Ya, menarik doktor bercakap tentang pendekatan yang berbeza, terutamanya melihat kepada non-communicable disease atau NCD yang tentunya menjadi beban utama kepada sektor kesihatan, terutamanya sektor kesihatan awam dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Tapi sebelum itu, kita juga nak berbalik kepada apa yang doktor sebut tentang political will ataupun iltizam politik itu yang akan menjadi elemen utama untuk kita melihat sama ada kertas putih ini diluluskan atau tidak, bagaimana ia dibahaskan di Dewan Rakyat. Tetapi kita juga tahu kertas putih kesihatan ini sudah pun lama dinanti-nantikan dan mengambil masa yang agak lama untuk dirangka, dibentuk, dan akhirnya kita lihat dalam masa terdekat akan dibentangkan. Tetapi dalam pemerhatian doktor, apa sebenarnya halangan atau cabaran yang terpaksa diatasi, dihadapi untuk pihak KKM mengemukakan kertas putih kesihatan ini? Adakah ini sekadar masalah political will? Adakah ini masalah birokrasi? Mengapa ia mengambil masa yang begitu lama? Kerana kita itulah berdepan dengan pandemik COVID-19, di mana kita melihat laporan yang mengatakan sektor kesihatan ketika itu hampir tenat dan mengalami ataupun berdepan dengan keadaan yang cukup kritikal sekali.
Saya, pandangan saya lah yang sebenarnya, kalau kita lihatkan, saya berpeluang bekerja di Australia, bekerja di England, di UK, dan juga saya belajar di Australia, dan saya kerap pergi ke Indonesia dan ke beberapa tempat-tempat yang lain melihat bagaimanakah mereka memberikan perkhidmatan dan sistem mereka. Jadi kita tidak ada sistem yang perfect di dalam dunia ini yang kita berikan, kerana melihat bagaimanakah kemampuan kita sendiri. Jadi pada pandangan saya, apabila melihat berlakunya pandemik yang telah berlaku lebih 2-3 tahun ini, dan sekarang kita insyaAllah telah melihat kesan yang begitu besar kepada kita, kepada masyarakat. Jadi inilah masa yang terbaik. Saya sebutkan tadi, political will itu penting. Apa baiklah, dalam bukan hanya sekadar untuk melaksanakan kertas putih kesihatan ini saja, tapi banyak lagi benda-benda yang kita fikirkan bahawa kalau kita tidak ada political will, untuk apa kita laksanakan ini? Untuk masyarakat umum kita, bukannya mereka golongan yang berada. Mereka yang berada itu memang mereka boleh pergi di mana saja. Tetapi kebanyakan daripada masyarakat dalam negara kita ini memang tidak mampu. Dan inilah tugas kita. Maknanya selari dengan apa yang disebutkan dalam masyarakat madani ini, untuk kita laksanakan satu anjakan paradigma di dalam konsep kita memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada masyarakat yang sangat-sangat memerlukan. Kita tahu bahawa dalam masa sekarang ini, kalau kita pergi kepada hospital-hospital yang besar, kalau kita lihatkan sekarang di Klang Valley ini dan juga di hospital sebesar lain, dan kita lihat bagaimanakah keadaan mereka, bagaimana kita melihat accessibility untuk mereka yang tidak mampu ini. Jadi ini yang kita perlu lihat, bagaimanakah kita kena buat satu rombakan yang besar. Dan inilah sistem yang saya rasa tentulah mereka telah memikirkan, dan saya juga percaya mereka akan melaksanakan. Saya yakin mereka akan melaksanakan kerana mereka perlukan satu pertukaran bagaimanakah financing perkhidmatan kesihatan ini dengan memerlukan kita katakan insurance, takaful dan penglibatan semua yang mana telah dilaksanakan di negeri-negeri barat dan juga di Australia dan juga mungkin di Thailand dan seterusnya. Jadi kita boleh ambil pendekatan mereka dan kita ambil yang baik itu dan kita adopkan dengan negara kita sendiri. Jadi kita nakkan supaya semua masyarakat ini accessibility itu dapat dirasai dengan lebih baik. Jadi kita lihat sekarang ini bahawa memang itu satu yang perlu kita tangani dan tidak kita dapat nafikan. Bukan hanya sekadar itu saja, dan juga dari segi pihak kerajaan perlu overall dari segi structuring the staff yang ada, doktor-doktor pakar dan juga doktor dan lain-lain yang boleh mampu untuk memberikan satu kita kata perkhidmatan yang baik dan melihat apa yang sebenarnya yang berlaku di bawahan sana. Mungkin kita ramai di antara kita yang tidak dapat melihat the real problem yang berlaku di bawah. Ya, saya berkesempatan bekerja di negeri-negeri dan sekarang ini bekerja di private center dan pernah bekerja sebagai tenaga pengajar, mengajar medical student dan juga memberi perkhidmatan di Universiti Kebangsaan. Dan kita tahu bahawa ini bukan sesuatu yang mudah dan perlukan memang political itizam yang betul-betul kuat. Dan saya yakin dalam tahun ini dengan kerajaan yang baru diketuai oleh PM kita, PM yang ke-10 ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tidak syak lagi insyaAllah ini akan berlaku dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kita berharapkan semua akan memberi sokongan untuk memastikan ini adalah untuk kebaikan kepada masyarakat umumnya. Dan memang ada yang akan merasai bahawa ada tidak sedikit kita katakan, kita rasakan ketidakadilan quote and unquote itu kepada mereka yang perlu kita katakan melaksanakan program-program yang mungkin tidak sesuai. Kerana kita tahu bahawa dalam Malaysia ini mereka yang berada di luar bandar, ya, di luar bandar itu memang satu yang amat menyedihkanlah. Ya, mereka tidak dapat kita katakan tahap perkhidmatan yang sebaiknya, walaupun kita tahu kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran kita, bukannya di Singapura tetapi di Indonesia ataupun di tempat yang lain, di Filipina, kita tak boleh samakan begitu. Tetapi kita tidak sepatutnya dalam kita katakan tahap sedemikian rupa, kerana kita adalah satu negara yang diberi banyak kita katakan rezeki ataupun sos yang banyak Allah bagikan, banyak kita katakan sos untuk kita mendapatkan kewangan dan seterusnya melaksanakan tugasan kita yang baik ini. Wallahualam.
Ya. Ya, isu accessibility dan isu pembiayaan ataupun financing itu kita akan bincang dengan lebih lanjut, tapi kita akan bincang seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi dan untuk jam ini kami masih lagi membincangkan mengenai dengan kertas putih kesihatan yang dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat dan juga kepada Jemaah Menteri kepada Kabinet dalam masa terdekat. Dan masih lagi bersama saya untuk membincangkan lebih lanjut Dr. Ishak Masud daripada Hospital Pakar Al-Islam. Doktor, sebentar tadi ada menyebut tentang isu pembiayaan, isu accessibility. Kita tahu pembiayaan ataupun financing sektor kesihatan ini juga satu perkara yang sering dibincangkan. Bagaimana untuk membiayai sektor kesihatan awam ini secara mampan? Dan doktor ada kemukakan cadangan sistem insurans secara universal yang sudah pun digunapakai, sudah pun dipraktikkan di beberapa negara lain terutamanya di negara barat. Pandangan doktor cara terbaik menangani isu kewangan ataupun financing sektor kesihatan awam. Adakah doktor melihat sistem insurans ini sebagai cara terbaik?
Saya rasa itu sampai kepada peringkat bahawa kalau kita lihatkan bagaimanakah expenses ni akan meningkat dan kita perlukan sistem mestinya setiap individu yang akan menyumbang kepada tabung untuk perkhidmatan kesihatan ini sama ada mereka itu di dalam private sector ataupun di government sector dan ini akan dikumpulkan dan akan menjadikan kita katakan sebagai tabungan untuk memastikan semua akan akses dalam untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan tersebut. Jadi saya yakin itu yang terbaik dan tidak ada pilihan yang lain dan after all semua daripada mereka yang tidak mampu itu apabila mereka pergi kepada hospital kerajaan dan juga yang mampu pun ramai yang pergi kepada hospital kerajaan dan mereka itu membayar dalam kewangan ataupun kos yang minima. Jadi kita sebutkan di sini bahawa sistem ini telah dilaksanakan di mana? Di Singapura, di Australia, di Thailand, di UK dan di US itu agak berbeza sedikit dan banyak lagi negara lain dan inilah kita akan blendkan di manakah kerajaan juga menyumbang tetapi juga setiap individu, setiap negara, setiap warga negara Malaysia yang mampu untuk menyumbang dari segi percentage itu akan dipertimbangkan ataupun dikira dengan lebih detail oleh mereka yang bertanggungjawab. Tetapi sumbangan setiap individu untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan ini adalah satu yang wajib dan mereka juga ada pilihan bagi mereka yang ada lebih kewangan itu untuk mendapatkan kita katakan insurans secara privatenya dan ini akan membolehkan kedua sistem itu berjalan. Dan saya percaya inilah kita katakan yang terbaiknya memandangkan kita telah pun beroperasi selama 60 tahun sejak merdeka lagi 65 tahun. Jadi kita kena pergi kepada satu kaedah yang baru untuk memastikan bahawa kita akan bagi yang terbaik untuk masyarakat kita dengan mengadakan sistem ini dan of course lah dia tidaklah kita katakan foolproof 100% yang terbaik dalam keadaan mana baiklah kerana kita tahu bahawa ini akan memerlukan dana yang besar dan sumbangan semua dalam masyarakat kita ini penting untuk menjadikan ia berjaya dan dilaksanakan di negara kita ini. InsyaAllah.
Ya, bercakap tentang aspek kewangan ataupun pendanaan itu, kalau kita lihat laporan pada tahun lepas mengatakan perbelanjaan ataupun expenditure untuk public healthcare di negara ini berada pada kadar 2.58% daripada KDNK ataupun GDP negara. Kalau nak dibandingkan dengan negara lain, tentunya ada rankingnya untuk bandingkan negara lain, itu dikategorikan masih lagi rendah peruntukan untuk sektor kesihatan awam. Sedangkan kita juga membincangkan tentang cadangan sistem insurans dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak bandingkan dengan negara lain, peruntukan untuk sektor kesihatan ini, pandangan doktor perlu lagi ditingkatkan atau saya juga ambil maklum ada juga yang mempunyai pandangan bahawa pendekatan terhadap penjagaan kesihatan awam itu juga perlu diperbaharui. Selain daripada merawat, kita juga perlu melihat kepada pencegahan, preventing is better than cure. Jadi di sini bagaimana untuk kita mengambil kira kedua-dua aspek kewangan dan juga kebajikan rakyat, tentunya kesihatan rakyat, adakah kita perlu melihat kepada peruntukan yang lebih ataupun sebenarnya peruntukan itu perlu disalurkan kepada area-area tertentu?
Ya, dari segi yang disebutkan tadi preventive measure ini adalah paling penting sekali kerana kita tahu bahawa kalau kita dah kena masalah jantung, diabetes yang tidak dikawal, obesity yang terlalu banyak, maka nak tak nak kita akan terima akibatnya dan ini memerlukan perbelanjaan yang banyak. Jadi dari segi ini, inilah kita katakan primary healthcare itu pentingnya. Maknanya preventive measure itu perlu dipertingkatkan. Kepentingan untuk memastikan program-program yang bersifat education itu mesti dinaikkan dan juga mungkin melibatkan badan-badan NGO, badan-badan yang lain untuk membantu pihak-pihak yang berwajib, kerajaan, untuk memastikan bahawa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sihat. Bukan hanya sihat dari segi fizikalnya, juga fizikal dari segi psikologi dan mental, dan yang juga pentingnya ialah sihat juga dari segi spiritualnya sebagai seorang Islam ataupun mereka yang beragama. Jadi ini amat penting. Dan saya rasa pada pandangan saya lah, kalau kita lihatkan sekarang dengan pembelanjaan yang agak rendah dibandingkan dengan negara luar yang berdekatan, misalnya Singapura, maka tentulah kita harus meningkatkan lagi ataupun menaikkan lagi bajet kita. Di samping ini, dari segi makronya, maknanya besarnya kita lihatkan kita bagaimanakah perancangan dilaksanakan. Tetapi itulah yang diperlukan sistem insurans itu untuk kita melaksanakan dengan lebih baik supaya preventif ini akan berterusan dan dipertingkatkan, dan seterusnya accessibility untuk masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan ini juga lebih baik. Jadi kalau kita lihatkan sekarang ini, kita ada misalnya sistem kita kalau sakit, kebanyakan orang misalnya pergi kepada hospital besar ataupun hospital-hospital kerajaan. Walaupun sakit itu sakit yang tidak serius seperti batuk, infeksi di bahagian atas, upper respiratory tract infection ataupun demam dan sebagainya. Maka sepatutnya kalau dilihatkan sistem yang sepatutnya berlaku, bahawa mereka tidak sepatutnya pergi kepada hospital, tapi mereka pergi kepada klinik-klinik ataupun GP-GP yang mungkin boleh ditukar bagaimanakah kaedahnya. Maka seperti di negara barat, Australia ataupun di UK misalnya, GP ini memainkan peranan yang penting. First line treatment akan mereka dapatkan, dan kita tahu di Malaysia ini sekitar 9,000 klinik-klinik yang boleh memainkan sebagai first line untuk mereka pergi mendapatkan rawatan. Dan ini mengurangkan congestion. Dan kalau diperlukan mereka itu dirujuk kepada hospital-hospital kerajaan, mereka akan assess first dan menghubungi hospital, dan ini akan membantu mengurangkan dan kualiti perkhidmatan itu akan lebih baik pada pandangan saya. Jadi ini adalah satu yang penting yang harus dilihatkan. Saya cuma yakin bahawa di dalam perancangan kertas putih kesihatan ini dijadikan salah satu daripada perkara yang akan dicadangkan, dan inilah kita katakan simbiosis, kerjasama di antara pihak swasta dan kerajaan itu akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dengan lebih penting, dan ini akan dapat meningkatkan lagi tahap kesihatan masyarakat, dan preventive measure ini akan lebih berkesan kerana mereka akan berjumpa dengan doktor yang familiar, yang dekat dengan rumah mereka, yang akan lebih tahu berkaitan dengan pesakit-pesakit tersebut. Jadi saya rasa inilah yang salah satu yang perlu dibincang, dan saya rasa mungkin akan menjadi salah satu agenda ataupun perkara yang akan dilaksanakan dan dibentangkan dalam kertas putih kesihatan dalam masa yang terdekat akan datang ini.
Ya, saya kira banyak idea-idea besar yang akan dikemukakan pihak kementerian dan bawah kepimpinan baru dalam kertas putih kesihatan ini. Tetapi dalam kita bercakap tentang idea-idea besar ini, kita juga perlu mengambil kira tempoh masa yang diperlukan. Kita perlu juga realistik dalam kita merangka ataupun memikirkan tentang time frame untuk melaksanakan pelbagai perubahan dan reformasi yang diperlukan dalam sistem kesihatan. Kita berbaki beberapa minit saja lagi, tetapi doktor, penting juga untuk kita mengurus persepsi terutamanya dalam kalangan masyarakat untuk mereka melihat kepada kertas putih ini. Mungkin mereka berjangkakan sebulan selepas itu, beberapa bulan lepas itu mereka dapat lihat perubahan, tetapi realitinya, hakikatnya ini mengambil masa yang lama. Mengurus persepsi orang ramai dalam hal ini, doktor, bagaimana?
Saya setuju dengan itu, bahawa ini perlukan perancangan yang rapi dan penerangan kepada masyarakat bahawa dia tidak dalam masa sebulan atau dua bulan, tetapi akan mengambil masa yang lama. Dan ini mesti diberikan penerangan dengan sejelas-jelasnya, dan transisi di antara situasi sekarang itu dengan situasi yang akan datang itu perlu dirancangkan dengan sebaik mungkin dan memerlukan komitmen kepada semua pihak. Bukan sahaja Kementerian Kesihatan, dan juga bahagian-bahagian yang lain dari segi Kementerian Penerangan dan seterusnya. Dan saya yakin kalau diberi penerangan yang baik, Saya percaya ini akan dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma satu daripada satu yang mungkin saya tidak sebutkan tadi, bahawa jadi kita harapkan bukan saja kita memberikan perkhidmatan yang baik dari segi fizikalnya, tetapi juga kita nakkan mencari satu kita katakan approach yang lebih bersifat holistik. Pendekatan yang holistik maknanya mereka yang memberi perkhidmatan, yang mendapat perkhidmatan itu akan melihat satu sistem yang mana sistem yang caring kepada masyarakat. Yang bukan kita katakan pergi di hospital, kita tidak mendapatkan satu layanan yang baik, yang dengan staff yang diharapkan dengan lebih baik, dengan lebih menunjukkan nilai manusia itu yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan rawatan yang pergi ke hospital, sama di swasta ataupun di Kementerian Kesihatan sini. Jadi saya berharapkan dengan satu paradigma yang baru, dengan satu anjakan paradigma yang baru, dengan insya-Allah terlaksananya kertas putih ini, walaupun dia akan mengambil masa yang lama, tetapi ada perubahan yang besar. Perubahan yang besar melihat bahawa Kementerian Kesihatan ini secara khususnya akan satu dimensi yang berbeza, budaya yang berbeza, budaya manusia yang beri perkhidmatan yang bukan manusia yang biasa-biasa, tetapi manusia yang beri perkhidmatan yang baik dengan sifat kasih sayangnya kepada mereka yang memerlukan, terutama kepada mereka golongan yang rendah. Dan inilah kita harapkan, dan banyak program-program yang harus dilaksanakan untuk melatih manusia ini, manusiawi ini, menjadikan mereka yang benar-benar manusia dan melihat manusia yang perlu diberi perkhidmatan itu bukannya orang biasa, tapi adalah satu yang manusia ini adalah kejadian Allah yang terbaik, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada creation Allah itu sendiri. Jadi saya harapkan dan saya yakin, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kertas putih ini akan dapat dilaksanakan dengan baiknya dan berjayanya, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan proof kepada masyarakat di dunia ini bahawa kita adalah satu negara yang terbaik yang dipunyai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekian.
Ya, baik, terima kasih. Itu tadi Dr. Ishak Masud, pengarah Hospital Pakar Al-Islam. Terima kasih Dr. Sudi kongsikan pandangan mengenai kertas putih kesihatan yang kita jangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dan juga kepada Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Itu saja untuk pantau agenda reformasi jam ini. Bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.